pozvali mě do Kiju udělat výstavu ke Kijol Woche, takovou hlavní tam, a pozvali mě s tím, že nebudou riskovat o mě žádat, o mé věci žádat tady na Art Centrum, ale že mě tam pozvou a že mi dají ateliér a materiál a že si můžu přivést asistenta a že můžeme připravit výstavu na místě. Oni mi dali možnost buď to teda ve škole pracovat na umělecké, anebo v jedné galerii, která byla mimo Kiel v takové té severoněmecké přírodě. Já jsem samozřejmě přijal tu severoněmeckou přírodu, takže jsme byli 6 neděl nebo 7 neděl, jsme připravovali výstavu a udělal jsem, já nevím kolik, asi 30 soch za tu dobu. A takže jsme výstavu postavili a někdy 20. června jsme ji zahájili a jakoby zázrakem, což jsem teprve pochopil později, jaký zázrak to byl. Byla výstava nejenom výborně navštívená, dostala výborný ohlas, ale byla také vyprodána v podstatě, což je jev, který není běžný. A zvláště pak na severu Německa nebyli na cizince příliš zvyklí, ale nějak to dostalo takový ohlas. No a potom se stala taková zajímavá věc. Mě tam přijel navštívit, když jsem to připravoval, taky Václav Havel a Věra Linaltová s Olgou přijeli, oni jeli z Anglie a navštívili mě při práci a taky přijel Janošek. To byla ta věždba otce Čestý Janoška, který mi dělával horoskopy a do toho Kielu mě přijel navštívit Čestý Janošek, který byl předtím v Londýně a říkal mi, jo, a tatínek ti tady vzkazuje, že podle sněho horoskopu se nemáš vracet do 1. září, protože by to bylo pro tebe životu nebezpečný. Tak jsem říkal, to je dobře vědět. A pověrčivost sem, horoskop tam, sichl je sichl, tak pojedeme do Itálie a 1. září se vrátíme. A 19. srpna jsme přijeli do Milána. Tam jsem měl známý, ty mi dali k dispozici byt a 2 dny na to mě telefonujou po ránu, co se děje v Praze. Takže jsem zůstal v Miláně. Oni se o mě starali tam. Oni z toho byli všichni samozřejmě zcela vyděšeni. To nikdo nečekal, že k něčemu takovému dojde. Jedině, když jsem byl navštívit Luigiho Nona v Benátkách, tak ten mě říkal, jo, ale tady v Itálii zůstat, to já ti neradím, to není k vydržení, to není možný. V Miláně snad, ale v Benátkách tady vůbec nepřipadá v úvahu. Ale víš co, říkal mi, já se znám dobře s Fidelem Castrem a já ti můžu zařídit u Fidela Castra, že tě přijme do exilu na ty ženský, tam ty jsou tak nádherný, prosím tě, to bys měl. Tak jsem říkal, tak já ti říči děkuju, to jsi mě opravdu poradil. No, v Itálii je jedna zásadní záležitost. Italové berou svět tak, jak je, že tedy do Itálie se jezdí peníze utrácet. Aby tam někdo přijel vydělávat, tak to je proti Bohu, proti zákonům, proti světu, to nejde. No to jsem pochopil teprve po pár měsících tam, že tedy tam to nešlo přežít nějak jednoduše. I když jsem tam měl dobré známé, ale navíc ještě tou dobou v tom 68. byl každý člověk, který na sebe trochu dbal v Itálii, byl komunista. Většinou byli stalinisti, ty mi vykládali to tak, že já tomu nemůžu rozumět, protože já jsem byl příliš blízko, že oni od toho mají odstup a že to vidí stále a že tedy ten Stalin vyhrál válku, porazil fašismus a tím pádem je to historická nutnost být stalinista. No tak to byla jedna téze. Krátce na to byli všichni maoisti, protože přece jenom si všimli, že to tak nefunguje. s tím Československem to, že teda bylo pěkné fopa, protože to napřed oni nepřijímali, že jo, to říkali, to se mi snažili vysvětlit, jo, to je chyba Brežněvovy doktríny. To nemá s komunismem taky nic společného, to jsou speciálně Brežněvovy nálady, by se dalo říct. No a teď se potom zjistilo, že po letech všichni ti leti zavilí stalinisti. Po letech, když se s nimi člověk sejde, tak dělají divadlo o andělích a o čertech a mystici. Najednou mystici. Teďka italsky jsem neuměl. No a Miláno bylo v létě prázdné. Prostě velice chaotická situace, ze které mě mý přátelé italští trošku chtěli pomoci a vytáhli mě z toho tím, že mě vzali sebou do Karary na letní byt, Almáre, jak oni říkají. Já jsem vůbec neviděl mramor, já byl slepý pro tyto věci, já tam měl na palmě pověšený tranzistor a snažil jsem se chytit nějakou stanici, která by mi něco řekla pozitivního. A jediné, co bylo slyšet jakési hlášení z jakési rusko-české stanice, která stále oznamovala, že 40 tisíc lidí dělalo kontrarevoluci a že Rusové a ty ostatní odejdou teprve, až bude zvolena vláda, která bude schválena tedy lidem, jak oni říkali. Takže bylo celkem jasné, že je konec, tak jsem se rozhodl zůstat v Miláně na čas. Už na jaře mě bylo jasné, že tento socialismus s lidskou tváří je cosi, co je nesmyslné, prostě tím pádem je taky jasný, že existuje socialismus s nelidskou tváří. No takže jsem se rozhodl zůstat v Miláně a sehnat si tam ateliér a pokusit se dál pracovat. Měl jsem trochu peněz z té kielské výstavy, takže to ze začátku šlo. Pracoval jsem jako o život. No takže jsem se rozhodl zůstat v Miláně a to vznikaly další sochy ve dřevě. On mi pomohl Spaniulo, sochař Spaniulo, který mi zprostředkoval ateliér vedle svého, takže jsem mohl v podstatě přejít na práci ve dřevě. Ještě u toho byl takový malý háček, že když jsem odjížděl z Kýlu, tak jsem si poslal dvě bedny s nástrojem a se vším vybavením do Čech nazpátek v domnění, že jenom do Itálie jenom se vykoupat a podívat se na něco, takže jsme měli prázdné auto. A velké štěstí na tom bylo, že do Československa tehdy se nesměli přivážet z ciziny opotřebované šaty a nástroje, takže oni to poslali zase nazpátek. A tím jsem se dostal zase ke své pile a ke svým věcem potřebným na práci. Takže jsem potom dělal malé kolečko po milánských galeriích se sochařem Spaniulem, který mě tam všude představoval. Galerie Pagani projevila zájem a dali mi hned termín na 9. ledna, takže jsem měl cíl, ke kterému jsem musel honem připravit výstavu, protože ty sochy, které byly v Německu, ty byly v podstatě vyprodány, a takže jsem musel udělat zcela novou výstavu a toho 1. ledna tedy jsem se představil první výstavou v Miláně a potom ještě ten Pagani zprostředkoval druhou výstavu, protože on měl jakousi fondaci pro sochaře u Milána v Leňánu a to je veliký areál, ve kterém on sbíral sochy a kde měl všecko, co bylo v Itálii z umění 20. století, ale i arpa, mura, no na co si člověk vzpomene, tak to tam bylo. No a jemu se moje práce líbily a Jenom mi neoznámili mý přátelé dostatečně, že on má pověst naprostého žraloka. Co se týče vyplácení peněz za sochy, tak to, že platí velice málo a nejraději takřka nic. A to mě trošičku zaskočilo, protože výstava byla výborná, ale on si dal podmínku Pagány, že koupí všechno za pakatel, a nebo že nebude prodávat, ať si to rozmyslí. Takže já jsem zase řekl, ne, tak to zase za pakatel, to nejde. No takže došlo k takovým prádicím a on mě ujišťoval, jak ctí moji práci, ale platit jí, to se moc nechtělo. Divadlo Zabranou přijelo hned v 68. roce z podzima, někdy v říjnu, protože vím, že jsme slavili moje narozeniny s Třískou a s Tomášovou a s lidma ze Zabranou v takovém tom bytečku, který jsme měli vypučený v Miláně. Ti tam přijeli a hráli Čechova výborně, dostali jaký výborný kritiky. A mý přátelé mi pěkně nadávali, že chci zůstat venku, že tedy zrazuji a že tady je taková jednota proti Rusům. No ale i když to nebyla žádná injekce pro migraci, já už byl rozhodnut, že tedy to už jsem skončil s tím, protože když jsem mluvil s Krejčou, tak ten mi otevřeně řekl, že tady v Čechách už se začínají zase bahna hejbat. Takže bylo zjevné už v tom říjnu, že to bohužel půjde tak, jak jsem si ve svých černých představách dovedl vyjevit. No ale při té příležitosti mě ještě Krejča požádal, že budou mít další premiéru a že mám mu udělat kostýmy na Lorenzača. Tak já jsem mu to slíbil a pak jsem si Lorenzača přečetl a zjistil jsem, že to má 620 dílů a že je tam na 200 kostýmů a že prostě je to práce naprosto nadlidská, takže jsem v zimě místo, abych si po té výstavě, kterou jsem měl u Paganiho, trošku odpočel, tak jsem musel běhat po knihovnách a schánět materiály na renesanci a abych to dal všechno dohromady popravdě a aby to mělo hlavu a patu. Ale to byla veliká práce, kterou jsem s tím měl a to bylo předposlední představení v podstatě veliký, který divadlo Zabranou dělalo, já jsem ještě pro ně dělal to úplně z posledních toho Sofokla. Potom bylo divadlo, jak se dalo čekat, zavřené. Ukončení Akademie výtvarných umění jsem šel na Akademii muzických umění Trestrovi na divadelní výtvarnictví, takže jsem udělal počátek studia divadelního výtvarnictví, protože jsem se domníval, že by třeba bylo možné udělat v Praze takové malé absurdní divadelko, ale na to opravdu ještě nebyla v tom 58. roce doba. Takže jsem pracoval na té škole jenom 3 semestry asi a že mi pan profesor Trestr řekl už vše, co tedy mohu vědět a co mohu vstřebat. No a že tedy s divadlem jít do divadla, dělat divadlo, to že nešlo, protože divadlo bylo tehdy taky ve strašném stavu. Takže to vypadalo, že tímto kapitola divadla pro mě skončila. Najednou z ničeho nic v roce 64 dostanu telefon od Otomara Krejči, abych se dostavil do Tylova divadla, že on připravuje Topola konec masopustu a jestli já bych tam nedělal masky do toho. K tomu došlo tak, že tou dobou byla v jižních Čechách výstava na Hluboké na které bylo několik mých obrazů a ty se Krejčovi tehdy moc líbily a on tam byl. A tak došlo k té ideji, že bych teda mohl. No tak jsem zašel do Národního divadla. No a on mi vysvětlil situaci a já jsem udělal masky Protopola. Tam se událo mnoho anekdot, protože herci nenávidí masky. Herci chtějí ukazovat své obličeje a ne teda nějakou hnusnou masku od nějakého tady hulváta, který... A strašně mě trápili, protože to nechtěli nosit a já jsem se jim snažil vysvětlit, že tedy maska musí hrát a tohle, že jo. Protože tedy bylo Národní divadlo zasypané národníma umělcema. Ty mi říkali, že já si třeba zlomím nohu, že jo, když si tohle dám na obličej. A tak jsem se snažil jim vysvětlit, že jsem nedávno viděl takovou taneční skupinu černošskou, který měli dvoumetrový masky a jak s tím krásně uměli. Paní křičeli, že on nás bude s nějakýma černýma hubama tady srovnávat. On neví, kdo jsem. Takže to skončilo tím, že musel nechat Krejče nastoupit všechny a přikázat, že tedy ke mně budou slušný a že tedy to budou nosit a že nebudou mě otravovat a když něco chtějí na mě, že tedy se to bude ventilovat přes ně, což tedy samozřejmě nepomohlo, to oni mi chodili pořád na mě hartusit. Takže tak jsem se dostal k Topolovi a ono to představení mělo veliký úspěch už na premiéře. No a jak to tak v divadle je, tak i hned na to tedy ty masky jsou ohromný, že jo, a všichni herci byli spokojení jak a začali milovat masky. A, no, takže to je divadlo, že ano. No a potom Krejča měl problémy s Národním, že jo, tak se rozhodl s Krausem, že udělají svoji scénu a tam jsem byl takovým domácím tvůrcem kostýmu a masek a tam jsem měl i výstavu Apokalypsu, to jsem tam směl ukázat, to udělala Věra Linhartová tehdy. První představení byly Maškary z Ostende, to byl takový ten anzorovský pantomimo divadlo s nádherným Menšíkem. To bylo geniální jeho výkon, ale to bylo představení, které celý šlo. Teda. To mělo napětí a to teda bylo jak výbuch. Pokud běželo představení s hudbou a se vším, tak ticho v sále a potom to skončilo a příšerný aplaus, vždycky takový hodinový aplaus. To se moc povedlo. No a pak jsem dělal další věci. Sofokla, tu trilogii s Krejčou tady. A potom v roce 78 mě najednou telefonuje Krejča do Mníchova, že se mnou počítá do Avignonu udělat ještě jednou Lorenzača. Takže jsme připravovali představení v Louvain-la-Neuve v Belgii a potom dokončovali to v Avignonu a tam se to hrálo v Palais de Pape. Mělo to asi 50 repríz po celé Evropě. Tam jsem dělal naprosto všecko. Tam jsem dělal celou výpravu a kostýmy. A to byla, skoro bych řekl, otročina, protože se zjistilo, že vlastně se spočítá s tím, že budu taky vec krejčovny a že budu mít techniku a že tedy jsem tam seděl, kreslil a teď pořád někdo přicházel a měli problémy, jak to tak v divadle je. To jsem se skoro zhroutil za ty 4 měsíce. No potom teda úplně, ale opravdu. Ale bylo to zajímavé, je o tom taky kniha. A pak jsem ještě měl tam, oni by si mě tam byli rádi nechali, tom Louvain-la-Neuve, ale já jsem byl v Americe a já vždycky, když skončil takovýhle představení, tak jsem řekl, tak a už nikdy. Teď už teda nemůžu, to už bylo naposledy, co jsem dělal divadlo, protože to se neudělá nic jiného, to člověk musí teda být v tom divadle a prostě to je jak klášter. Krejča. To setkání samo bylo výborné, protože my jsme si padli poměrně brzy do noty, taky o tom svědčí to, že mě bral potom do dalších komedií i venku, což bylo podivuhodné, že to vůbec směl, možná, že to prošlo nějak. A já jsem obdivoval jeho přístup tú souhru s Krausem, což byla velikánská záležitost, to byla jedna osoba nakonec. A jeho přípravy, když jsem dostal do ruky vždycky, jak on měl propracovaný ten kus, jak pohybově, tak i akusticky. Při toho Lorenzáčovi, tak tam jsem byl otročen, tedy celý 4 měsíce jsem tam byl od rána do večera. To bylo ze šílení, tak nic jiného než Lorenzáčo. Teď, jak on vedl ty herce, Krejčů jsem ctil, že to jako bylo velké divadlo, co on uměl udělat. To byl jeden druh divadla, který měl komplexitu. A je tedy pravdou, že když jsem viděl v rozpadu toho divadla Za branou v Paříži tehdy Lorenzáča, tak jsem byl velice smutný, protože to už bylo vidět, že to představení neběží. Ale předtím tady ta představení, to měla uchvatnost, to mělo kvalitu těch strelerů a já můžu říct, že když jsem viděl, jak Krejčů berou v tom Avignonu a i v té Belgii, tak oni ho brali jako teda zjev divadelní. A pracovat v Itálii je ohromný. Je ohromný pro člověka, který tam přijede a může si zaplatit. Třeba já jsem jezdil léta do Carrary, do Lomu a do dílen, kde jsem pracoval. A když si člověk zaplatí svůj kámen a když si zaplatí svý pracovníky, tak je to všechno v naprostém pořádku. V Itálii se žije výborně, ale hold, Italové nejsou zvyklí, že tam někdo přijde vydělávat peníze. Italové mají představu, že do Itálie se vozí peníze a tím je konec. To jsem pochopil samozřejmě teprve později, ale jezdím do Itálie po dnešní časy rád a to je radost tam být. Se sochařů jsem miloval vždycky Donatella, to je jaksi nedostižný mistr. Donatello je mi blízký v tom, že jeho věci žijí, že nejsou naddimenzovány, že mají lidský měřítka, lidský dech. Já jsem se dlouho nemohl smířit s Michelangelem kvůli přebujelé monumentalitě, ale já už jsem se mu potom párkrát omluvil. To se dá těžko vyložit, proč je mi to blízký, protože umění nepřijímáme analyticky. Buď to na nás působí, nebo na nás nepůsobí. My ale u té rané renesance, nebo pozdní gotiky, jak chceme, je jednak velice lapidární konstrukce obrazu, velice poklidná, vesměs drobnějších měřících. A scény jsou vždycky hrány tak, že mají svým způsobem statiku a to je náznaky architektury a náznaky figura. Barevnost, klidná barevnost. Když jsem byl tehdy v tom Miláně, po nějakém delším čase mi ta přísná kresebnost italského umění nevadila, ale chybělo mi cosi na těch temných barvách středoevropských, tak to mi chybělo a tak jsem pořád uvažoval, co je před Alpami a co je za Alpami. Kde jsem? Kde jsem v duši?